Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Nenonākot pie vienota redzējuma nodokļa reformas kontekstā, valdība veidojošās partijas lēmušas turpināt diskusijas un pagaidām valdībā neskatīt finanšu ministrijas sagatavoto piedāvājumu nodokļu reformai. Ministru prezidents Krišjāns Kariņš pēc tikšanās ar koalīcijas partneriem sacīja, ka diskusijas par uzlabojumiem nodokļu sistēmā tiks turpināts. Baltkrievijas iekšēja problēma risināšanā nav jāmeklē ārējais ienaidnieks, tā uzskata Latvijas ārlietu ministrija. Šādu nostāju Baltkrievijas vēstniekam Latvijā Vasīlijam Markovičam pauda ārlietu ministrijas divpusējo attiecību direkcijas vadītājs Ilgvars Kļava, aicinot to darīt zinām Minskai. Tikšanās laikā Kļava vēstniekam arī iesniedza Latvijas protesta notu par Latvijas pilsoņu aizturēšanu un pauda pozīciju par Baltkrievijas varas iestāžu rīcību. Gaidot situācijas tālāk attīstību Latvijā un Baltkrievijā, Starptautiskā hokeja federācija par savu prioritāti joprojām uzskata nākamajā gadā Latvijā un Baltkrievijā plānotā pasaules čempionāta hokejā aizvadīšanu. Norādot arī, ka vēl viens nozīmīgs faktors bez politiskās situācijas Baltkrievijā, kas var liekt aizvadīt čempionātu abās valstīs kopā, ir COVID-19 pandēmija. ASV pārstāvju palātas ārlietu komiteja asi nosodījis Krievijas prezidenta Vladimira Putina paziņojumu par gatavību sniegt palīdzību Baltkrievijai, to starp militāro, lai garantētu drošību. Vienlaikus kongresmeņi pauda atbalstu protestētājiem, kas pieprasa savu demokrātisko tiesību realizāciju. Lukašenko sestdien pēc telefona sarunas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu pavēstīja, ka Krievija pēc pirmā pieprasījuma sniegs vispusīgu palīdzību Baltkrievijas drošības garantēšanai ārēju militāru draudu gadījumā. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā šodien skaidrosies bez nokrišņiem no rīta vietām gan migla. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra 21-26 grādi, Kurzemē vietām līdz 28. Rīgā neliels mākoņu daudzums un gaisa temperatūra Rīgā ap 24 grādiem, bet pat labam Latgalē 7-11, Vidzemē 6-12, Rīgas apkārtnē ap 15 grādiem un Kurzemē 10 līdz 15 grādi.